Жұмысшы ұзындары қазағында. Неге ғана алданады тартып махаббаттың азабын? Махаббат сағым кетер алыста, махаббат сағым сағым сағым, махаббат сағым кетер алыста, махаббат сағым сағым. Махаббаттың екі түрі кеңінен таралған, қазіргі кезде жалған түрі жастарды арбаған. Махаббаттың екі түрі кеңінен таралған, қазіргі кезде атау түрі мүлдем қалмаған. Махаббат сағым кетер алыста, махаббат сағым сағым сағым, махаббат сағым кетер алыста, махаббат сағым сағым.
Махаббатың мәні түсінбейді топырдан, бұндай сезім жалған деп айтады адамдар. Ішпейді рубынан махаббатқа ең суын, таппай қалып өкінбе биік сезім жолуын. Сол үшін де мен саған айтамын әліде, саған деген сезімі бұрынғыдай бәрі де. Осы сәтті саған қанша қайталады, енді шалын сайдарым. Махаббат саған
өзі сүйлі қыздардың соры ғана деген. Асабын татар махаббатын өзін сүйгенді білмеген. Өзін сүйген қыздарға өзін сүйгенді білмеген. Махаббаттың бар бір саңы өзіңді сүйгенді сүйдеген. Махаббат сағым кетер алыста.